Milli teatrda yangi ko'rinishlar ijodning yangi zamoncha olimlari Tatariston bilan Boshqirdistonda tugul, bu respublikalardan shitta shig'an. Buning o'z sabablari bor. Orenburg sahnasidagi premyeraga bizni Firuza Absalamova chaqira.
Оренбург татар театрында премьера. Зреда Гошик таксист. Мирхадер Фази исемендәге Оренбург татары дәүләт драма театры сахнасында татарчалаштырылган инглиз драматургы Рей Куни әсәре. Куйчы режиссер Йоршалыдан Булат Бадриев, рәссамы Фуат Минхаҗев, тәрҗемә Михаил Литвин белән Хабир Ибраһимовныкы. Инглиз драматургы Рей Куни герое ике гаиләгә яши. Бу буталчылыктан чыгарга аңа татар юморы ярдәмгә килә. Ике төрле мәдәният бер спектакльдә кушылып Машашыга гадәти булмаган персонажны, Зрәдә Гошик таксистны, татар Дон Жуанын Тимурны бүләк итте. Таксистны уйнаучы Марсель Рахматуллинның тормышын да күңелсез дип әйтеп булмый. Ул армия сафларындагы хезмәттән кайтып та өлгермәде, шунда ук аны хезмәткә сәхнә чакырды. Баш рольләрне башкаручы яшь егетләр Марсель Рахматуллин белән Салават Халиков театрга икесе дә Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтының актерлар бүлеген тәмамлап килделәр.
Таксист болашақ. Ну да, мен қазіргіне бұл профессияны қойбір, оңай оқылары ашыла башлады. Сәхби!
Рахатлана көнеміз. Әлі көбі әйбірлер келіп шықпай мұны, нешіп келеген бойынша экспериментеру тетерсі келе. Бек қысқа вақыт үшінде әшілінді бет бұл спектакль. Бір ой, дан уақыты бар қазір.
Ой, бір ой.
Эшләнмәгән әйберләр эшләнә бетер дип уйлыйбыз.
Иң азарда инстанция тамашачы. Тамашачының
реакциясы,
оценкасыннан уенның өзрәк
тәмле,
ярдәмгә дә уйнарга тәмлерәк була шуннан зритель белән сөйләшә башлагач.
Зрительләр партнерга алабыз да.
Шуралдан өйрәнәбез.
Режиссер белән сез беренче тапкыр эшлисез.
Мин бу режиссерга икенче тапкыр эшләмим, ә сез беренче.
Мин беренче мәртәбә менә хезмәттән кайтып, менә беренче мәртәбә шундый эшләргә туры килде була Мадрид белән. Бик рәхәтләнеп репетицияларны үткәрдек, клишеп аларга тапшырып эшләдек инде. Алла бирсә, килеп чыкты дип уйлыйбыз инде.
Инглиз классиксы алдында куркуны җиңәргә режиссер Булат Бадриев ярдәм иткән. Аның Оренбург татар театры сәхнәсендә оренбурлар белән бергә иҗат иткән уңышлы тәҗрибәсе бар. Алдагы елларда Татарстаннан килгән режиссер Мансур Гыйлаҗевның Яратылыш, Флорид Бүләковның Каһәрләнгән мәхәббәт һәм Рыкаил Задулланың татарча Иләнү пьесаларын сәхнәләштергән булса, инглиз драматургы пьесасы 4-нчесе булды. Булат Бадриев куючы режиссер Тамир Сиразиев исемендәге премия лауреаты. Спектакль 70%-ка инглиз булып кала, ләкин татар дәрте аны кызыклы итә алган. Гомумән, мәхәббәт кешеләрнең үзара мөнәсәбәте барлык халыкларга да аңлашыла торган тема, дип сүзен дәвам итте Булат Бадриев.
Инглиз Рей Куни драматургыннан урысча күчерелгән, һәм соңыннан инде менә татарчалаштырылды да, әлбәттә, ниндидер үзенчәлекле үзгәрешләр бар. Монда адаптация дип әйтим икән татарчага. Тәрҗемәсе Хабир Ибраһимов, ул сезгә таныш драматург, Оренбург театрына, Оренбург тамашачысына. Минемчә, тәрҗемә әйбәт, ләкин без үзебездә аз гына җайлаштырдык. Оренбург театры
артистларына эшләгәнсез.
Дөресен әйтимме? Бик рәхәт. Монда ниндидер җан белән эшләү бар. Җанымны бирү. Ул бик сирәк хис. Менә бу артистларда андый сыйфат бар. Мин беренче тапкыр гашик булган идем Мансур Гыләжевнең яратылышы куянда. Шушы актерларга ничектер минем мәхәббәт тезем калды. Бәлкем миңа да әз генә булса да шаулар булгандыр инде. Шуңа күрә чакыра башладылар, әкренләп миңа килеп, менә инде хәзер 4-нче спектакльне.
Тамашачылар арасында шулай ук мәдәният кушылмасы, татарча спектакльне карарга дип төрле милләт вәкилләре килгән. Алар арасында казаклар, үзбәкләр, руслар һәм башка халыклар. Булат Бәдриев куйган спектакльләр Оренбург тамашачыларының мәхәббәтен ялларга өлгерде. Театрга килүчеләрнең кулларында Кышак-кышак, чәчәк бәйләмнәре, Зрәдә Гошик таксист артистлар өчен гадәти уңыш казану гына түгел, ә халыкара танылуга әйләнде дисәк тә була. Димәк, Зрәдә Гошик таксистка Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры сәхнәсендә зак роль белән идарә итәсе бар дигән сүз. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.